Alo?
Gordo sürpriz.
Ništa, evo. Po domu. Ti što priš?
Evo, sam tu neta nešto zburi me za vamo za zgradata, pa nešto mene aha. Me praša ona, pa, pa mjesto mene da me gnjavi, aj tebe nek te gnjavi.
Ajde. Alo?
Vama mi je uvod od od...
Nisam vaka, misliš koji zna so, so kakva ne, tortura ke se soočam.
Ja kiš koliko jednostavno, brzo. Prvo prašanje, kakva boja na vnatrešnji vrati odbravte?
Beli.
Beli? Znači, da. A ti je kako što se vo drugite...
Pa da, ti je kako... Mislim, praktično ta je osnovnata boja oni što ja nuda, tamo nas ne odgovara.
Aha, a imate ideja što namještajke stavate vo stanot?
Da, da, nije da. Više i naračav na djelu. E pa, u dnevnata nije bela kožna garnitura.
Bela kožna garnitura.
Masata je nešto, bordo staklo je gore i kako aluminijum, tako nešto, metal nogarki. Tomčinjata se mi se čini plastični, ama ta nikoja plastika se radi kao moderni, dobro, znači bile ne znam i ja kakva. Dobro. A kujnata nije bordo, pošto nije otvoreno je tako, tu kad idemo i ke se gleda, znači bordo i bela je kombinacijata, bela. Toa za sega što imamo opredeljeno, su metalni elementi.
Znači ti se protna tvojata borda boja?
E pa nema, ja kako je zapnam nešto.
Zapneš se, sjećam koja beše so pločkite, deka ta boja nešto ti se dopadješ.
Da, 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 e pa imame taka del i od pločkite, nekoj takvi detalji so bordo se, znaš. Ние ги земавме тие мозаик малите и има водел од мозаикот на бордо.
На таа боја. Океј, а денеска колку што дзирнав кога поминав, значи не влегов, а немате вие паркет ставено во станот?
И па не знам, ние не сме отишле, би требало да стават.
Значи, вие сепак одите со паркет во станот, не одите со плочки, затоа што ја тоа што го видов, немаше наредено.
Не, ние у дневната, значи, така? Дневната тој ден, тоа е паркет, а ходниците оставите ти работи. Не се сеќавам за спауната, дали нарачавме. Еве, Владко ми довикува, не, паркет и таму сме нарачали.
Добро, затоа што ако е плочка, може затоа не сум видела. Ја не видов паркет, значи треба одма да, да видам паркет како почнува од вратата.
Абе, е, сега, они, за паркет, да. Ако се за паркет, мене ми пратија две парчиња од паркетот. Мислам, чисто, знаеш, за да видам како изгледа намакирано. Оти има и посветла и малку.
Да, да, ја така... ги видел денеска тие две парчиња, со мати сјајно.
Е, да.
И не гледам некоја голема разлика помеѓу тие две парчиња. Мене скоро слично ми изгледа.
Па и мене, едино едното малку ко посветло ми се виде.
И за што се решивте? За таа големина?
Па за посви... Да, да. Таа шо беше. Предпоставувам ти ги покажали истите парчиња, да, мене шо ми ги покажа. Тоа што беше по-мат и по-светлото парче, пошто нели на бела боја по-светло одговара, другото беше по-на дрво, по-така,
така, значи, по-топла боја. Да, и големината таа они што ја нуда, затоа
па,
што
да.
Се распрашав, во куќава имаме ставено и по-широк и по-долг паркет. Таков повеќе ни се допаѓа и ми покаже и такви парчиња дека имат, само се од втора класа, ама не се гледа воопшто никаква разлика со ова што е од прва класа.
Е, па ние не знаевме дека има таква опција и нарачавме од други бе.
Од други. Добро. И па тоа ми беа прашањата. Долга без изгњави?
Не бе, ти остај. Остај вове до баталиго. Абе, ние... можно е во недела или да видиме Драгана која ќе биде слободна викендов и зависи со ова у собрание како да обрати. Може да одиме, оти она рече дека до крај на работнава недела ќе ги завршат целосно купатилата.
Тоа може, тоа да.
И со се и елементи, со се све, знаеш, и може да се види. Оти ние прошло пат која бит, не? Мислам, окей, доста е направено, ама нема нешто вака, немаше нешто многу да видиш.
И па немаше многу, затоа што кај нас поспор оди на нашиот...
Да, и последни ги прават.
Последни ги прават. А доле побрзо оди работата и јас веќе завративе кога влегов, финиширани се од први и втори неколку реда од станови татови.
А... И не знам дали кај вас го завршиле тоа со скалите што се внатреза на тераса. Кај нас мене многу ми се допадна како ги направиле.
Не, кај нас нема да може како кај вас да биде, затоа што одма е кога ќе влезеш, ќе треба да удриш на скалите. Така кај нас ќе биде како монтажно решение.
Аха, оние што се извлекуваат.
Што се извлекуваат, да.
Е, па
Иначе
добро
не би
тоа.
можело да стои. Ја ако ќе одам, ќе поминам следниот пат да видам како го направиле кај вас.
Кај нас имаше доволно простор и така не е многу стрмно нагоре, како помушно некако се. Ама фино испаднато и терасата горе, терасата не
терасата
е најубава.
Не, да, терасата и таа е завршена скоро. Не ми се допаѓа што не консултирале барем нас, она што е како прикриена една како собичка. Многу ми е метално тоа што се рамките за стаклата на прозорите. Ама сега тоа е тоа.
Абе, ние првично мислевме дека таму нема да има такви прозори.
Јас
не таков впечаток има.
Да,
и кога отидовме, гледаме, фактички тоа е 12 квадрати, не е баш мало.
Да, не е мало. Да, јас не знам
и
дека
гледаме
уште
едно сопче плюс и викаме супер.
Супер, само требале да стават од тие белите исти она пластика што е за стакло за прозори, за да биде усугласено. Так, али окей.
Да, 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 више го направиле, али терасите се фантазија, мислам, и птени
се
допадна.
Да, да.